Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Kasama natin ngayon mula sa isla ng Visayas upang ihatid ang mga pinakahuling kaganapan dyan, lalo na malapit na po ang Sinulog 2020. Kasama natin Nick Melgar. Magandang araw, Nick, and Happy New Year sa'yo.
Maayong bundag, Gidet, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Bago ang lahat, kumusta ang iyong New Year, Nick?
Better than yesterday, better than last year.
That's good. Okay, Nick, simulan natin ang ating balita sa pamamagitan ng paghatid mo ng mga detalye tungkol sa Sinulog dahil inaasahan di umano mag-i-issue ng special permits ang LTFRB dyan sa Central Visayas. Tell me about this.
Totoo yan na, Claudette, ito ay may kaugnayan pa rin sa pagdiriwang ng Sinulog at inaasahan ngang mag-i-issue ng special permits ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ng Gitnang Kabisayaan upang matiyak na may sapat na transportasyon ang mga dumalo sa pagdiriwang ng Sinulog. Ngayon pa sa nabanggit na ehensya na sa mga dumaang Sinulog ay kadalasang nasa 100 special permits para sa mga public utility jitneys ang inirekomenda ng Cebu City Transportation Office. Dagdag pa ng nabanggit na kanilang bibigyan ng special permit ang mga babiyahe lang sa syudad at walang bus kapag kanilang susundin ang kahalintulad na sitwasyon. Samantala, hinikayat naman ng nasabing ehensya ang mga drivers na huwag tanggihan ang mga pasahero, lalo na dadagsa ang mga pasahero sa linggong ito.
Magiging busy ang Cebu at magkakaroon ng solemn foot procession, pero naghikayat din ang ating mga otoridad na magdala ng tumbler yung ating mga kababayan upang hindi magkalat. Tama ba?
Tama ka dyan, Claudette. Hinikayat na ang lahat na lalahok o dumalo sa solemn foot procession at saka sa grand parade na magdala ng sariling bote at tumbler na lalagyan ng kanilang maiinom bilang ambag sa pagbibigay halaga ng kapaligiran. Kaugnay sa nasabing hatbangin ay 6 ng siyam na water station ng Metropolitan Cebu Water District ang mamimigay ng malinig na tubig. Layunin ng pamimigay ng tubig na maiinom ay upang mabawasan ang paggamit ng plastic at mabawasan ang basura. Magbibigay din ang Metropolitan Cebu Water District o MCWD ng libreng tubig para sa mga out-of-towners ng Devotee City na matatagpuan sa South Road properties.
And isa sa mga magiging issue dyan din, Nick, ay yung kulang sa comfort room, no? Kasi masyadong marami yung dadalo. Ano yung pakiusap ng City Council ukol dito?
Credit pinakausapan ng City Council ng siyudad ng Cebu ang lahat ng mga establishmento na madadaanan ng Sinulog Grand Parade at ng solemn procession na ipagamit sa publiko ang kanilang mga comfort rooms. Ang nasabing mga establishmento ay maaaring maningil ng kabayaran na 5-10 piso para sa pangangalaga at paglinis ng comfort rooms. Ang pamahalaan ng siyudad ay may ilalagay ng mga portable toilets o portalets sa paligid ng ruta ng parada, subalit hindi ito sapat. Ang mga portalets ay nasa iba't ibang istasyon na sa ruta ng Sinulog sa tapat ng simbahan ng Santo Niño Parish sa tabi ng Cebu Maternity Hospital, sa harap ng sementeryo ng Kareta at sa tabi ng Tipadilla Barangay Hall.
Okay. And magiging engrande din ang Sinulog 2020 dahil lalahok di umuno ang Wonju Dynamic Dancing Carnival from South Korea.
Tama ka dyan, Claudette. Lalahok ang Wonju Dynamic Dancing Carnival ng South Korea sa Sinulog Parade 2020 bilang panauhing contingent. Ayon pa sa Sinulog Foundation Incorporated na ito ang pangalawang pagkakataon na lalahok ang grupo sa Sinulog Festival at sa taong ito ay dumobre pa ang kanilang bilang. Mula sa 17 mga panauhin ng Korean contingent noong nakaraang taon, na sa 35 na ang bilang ng mga lalahok kung saan bumuo sila ng dalawang grupo na magpapakita ng mga tradisyonal na Korean na pagtatanghal. Samantala, mayroong 26 na mga contingents para sa taong ito. Pagkatapos inatasan ni Mayor Edgardo Labella ang mga kinaukulan na limitahan ang bilang ng mga contingents na hindi lalampas sa 30. Claudette?
Ayun ang mga update tungkol sa sinulog. May ibang balita pa ba tayo mula dyan sa Cebu, Nick?
Claudette, aabot sa 1.5 bilyong piso ang inilaan para sa Department of Public Works and Highways sa Kitang Kabisayaan o DPWH ng Rehiyon 7 para sa mga proyekto na ipatutupad rito sa Cebu sa kasalukuyang taong 2020. Kadalasan ang mga ito ay mga convergence at special support program kung saan kapartner ng DPWH ang ibang mga ahensya sa pagpapatupad. Kasama sa mga pinaglalaan ng proyekto ay ang bypass at diversion roads ng Metro Cebu Expressway para sa sidewalk, bike lane, curb and gutter at line canal. Ayon pa sa mga kinaukulan na kailangan nilang matapos ang mga proyekto sa taong ito dahil sa kasalukuyan ay nasa cash-based budgeting system ang DPWH. Samantala, pinayuhan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang mga bagong miyembro ng Metropolitan Cebu Water District Board na pag-aralan ang posibilidad na magsagawa ng desalination bilang short-term na solusyon upang matugunan ang krisis ng tubig sa siyudad. Ayon pa sa nabanggit na ito ang unang bahagi ng pagpapatupad ng solusyon sa problema ng tubig tungo sa pagkakaroon ng mga dams at paggamit ng service water. Sa pamamagitan ng desalination ay aalisin ang asin at ibang mineral mula sa tubig dagat upang gawin itong magagamit at mapakinabangan ng mga tao at pati na sa pang-industrial na gamit. Dagdag pa ang nabanggit na ang desalination ay medyo mahal ang halaga pero ito ay mas mabilis na ipatutupan. Claudette?
At yan ang mga pinakahuling balita mula sa Visayas. Maraming salamat, Nick Melgar.
Dito na lang muna, Claudette, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.